Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ռադիո ընդդիներ Երևանից ստուդիայում կրկին աշխատում եմ ես Լիկան եւ այսօր խոսելու ենք վշտից, կորստից, վշտի ապրման փուլերից, այն հաղթահարելուց եւ հարակից այլ շատ հարցերից։ Հենց սրա համար էլ մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք հոգեբան Լուսինե Աղապեկյանին։ Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Քանի որ ես միշտ հարցազրույցը սկսում եմ վերնագրի նկարագրությունից ու մեկնաբանությունից, դրա համար ուզում եմ ձեզ հարցնել նախ հոգեբանության մեջ ինչ ենք համարում կորուստ, ինչն է կորուստը։
Բարի օր, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Ընդհանրապես հոգեբանության մեջ կորուստ հասկացությունը բավականին լայն է, այն ներառում է եւ մտերիմի մահվան հետևանքով, հա, կորուստի ապրման ասպեկտները, բայց նաեւ այլ կորուստներ եւս կարող են դիտարկվել, օրինակ դա կարող է լինել ամուսնալուծություն, հա, ընտանիքի այդ տիպի տեսակի կորուստ, դա կարող է լինել աշխատանքի կորուստ, նյութական ինչ որ կարևոր մեծ կորուստներ, հա, օրինակ տան կորուստ, տեղահանություն եւ այլն, կարող են լինել հա որոշակի հարաբերությունների կորուստ, որոնք որ մահվան հետևանքով չեն առաջացել, այլ ինչ որ այլ հանգամանքների հետևանքով։ Հետևաբար ընդհանուր կորուստ հասկացությունը բավականին լայն է հոգեբանության մեջ, սակայն իհարկե ավելի մեծ բաժինը կազմում է հենց մահվան հետևանքով կորստի ապրման մասը, որը եւ հենց վշտի հոգեբանությունն է, կարելի ասել, կորստի եւ վշտի հոգեբանությունը։
Հետաքրքիր է, որ մեր ասոցիացիաները հենց դա է առաջինը, մտածում ենք հարազատ մարդու մահվան հետ է կապված անպայման լինում կորուստը, բայց փաստորեն լինում է նաև այլ երևույթների հետ կապված։ Ուզում էի հարցնել, իսկ այդ դեպքում հոգեբանության մեջ ինչն ենք համարում վիշտ, քանի որ առաջին այդ զգացողությունները, որ առաջանում են, դա այն է, որ ուրեմն մենք որևէ կորուստ ենք ունեցել, դրա հետևանքով մենք վիշտ ենք ապրում։
Այո, վիշտը հենց կորստի ապրման, այսպես ասած, գործընթացն է, այն հույզ է, կամ բարդ հույզերի եւ նաեւ, հա, այլ էլեմենտների, օրինակ կոգնիտիվ որոշակի էլեմենտների ամբողջություն է, որը հիմնականում տեղի է ունենում կորստի փաստի արդյունքում, այսինքն կորուստը ավելի շատ օբյեկտիվ փաստն է, դրա սուբյեկտիվ ապրումը, այսպես ասած, հենց վիշտն է որպես այդպիսին։ Վիշտը իր մեջ ներառում է շատ տարբեր հույզեր, դա կարող է լինել տխրություն, կարոտ, թախից, տառապանք, հա, մեղքի զգացում, ամոթի զգացում, շատ տարբեր, հա, հուզական երանգավորումներ կարող են լինել, բայց այն նաև իր մեջ պարունակում է շատ, հա, մտածողությանը, կոգնիտիվ ոլորտին վերաբերվող ասպեկտներ, անդրադառնում է եւ արժեքային ոլորտին եւ համոզմունքներին մարդու, ինչպես նաեւ այն ազդում է մեր վարքի վրա որպես այդպիսին, այսինքն իրականում գուցե վիշտը ինչքան էլ դասականորեն հույզ է համարվում, իր մեջ շատ ավելի շատ ասպեկտներ ունի։
Իսկ ինչպես է վիշտը ազդում մարդու հոգեբանության վրա, առհասարակ ինչ հետևանքներ է ունենում։
Ընդհանրապես, եթե խոսում ենք մտերիմի կորստի հետևանքով, հա, առաջացած վշտի մասին, պիտի նշենք, որ մտերիմի կորուստը կամ նշանակալի անձի կորուստը ընդհանրապես մարդու կյանքում ամենաուժեղ ստրեսոգեն գործոններից մեկն է, եթե նայենք ինչն է ստրես առաջացնում մարդու մոտ, ապա առաջատար հորիզոնականներում հենց կտեսնենք կորուստը, եւ այս մեծ ստրեսոգեն գործոնը լուրջ ազդեցություն է ունենում ամենատարբեր ոլորտների վրա, փոխվում է մարդու աշխարհայացքը, փոխվում են իր համոզմունքները, փոխվում է իր առօրյան կենցաղը, ամբողջությամբ կարող է փոխվել իր հարաբերությունները այլ մարդկանց հետ, կարող է փոխվել իր ամբողջ արժեքային իմաստային, հա, այսպես ասած, կողմնորոշիչները, այնինչ իր համար նախկինում կարևոր էր, այժմ կարող է լրիվ փոփոխվել, առաջնահերթությունները կարող են վերանայվել, այսինքն իրականում բոլոր ոլորտների վրա էական ազդեցություն կարող է լինել։
Իսկ ինչպես է վիշտը առհասարակ հայտնվում մարդու կյանքում, սկզբնական փուլում ինչպես է ձևավորվում։
Սովորաբար մտերիմի մահվան հետևանքով, հա, առաջացած այդ կորստի զգացումը համարվում է, որ մի քանի որոշակի այսպես փուլերի միջով է անցնում, այդ փուլերի վերաբերյալ մոտեցումները իրականում հոգեբանության մեջ շատ տարբեր են, կան հեղինակներ, ովքեր գտնում են, որ կա այսպես հստակ ժամանակի մեջ, հա, սահմանափակված որոշակի կորստի ապրման հստակ փուլեր, մեկին հաջորդում է մյուսը, առաջին փուլը այսքան է տևում, երկրորդը այսքան, Կան նաև հեղինակներ, ովքեր համարում են, որ դժվար է կորուստը, այնքան անհատական, հա, ապրման տարեր է իր մեջ պարունակում, որ դժվար է այն վերածել ինչ-որ կոնկրետ փուլերի, առավել ևս դրանք մտցնել որոշակի ժամանակային գաղապարների մեջ, և շատ ավելի մեջ շեշտ է դրվում անհատական ապրման վրա։ Եթե փորձեմ այս երկուսի միջինը, հա, որպես այդպիսին ասել, այո, գոյություն ունեն որոշակի ապրման օրինաչափություններ, ինչքան էլ վիշտը իսկապես շատ անհատական, հա, ապրման գործընթաց է, և այստեղ շատ մեծ նշանակություն ունի նախ մտերիմի անձը, նրա հետ հարաբերությունների բնույթը, մահվան հանգամանքները, հա, ինչ հանգամանքներում մահացավ, հիվանդություններ, անսպասելի էր, ռազմական գործողություններ էր, մահացածի տարիքը, հա, և շատ-շատ տարբեր գործոններ են ազդում իրականում, բայց բացի այս անհատական, հա, և իրավիճակային գործոններից, այո, առանձնացում են որոշակի ընդհանուր օրինաչափություններ, որ համարում են, որ միշտ ապրող մարդիկ որոշակի այսպես փուլերի միջով են անցնում։ Սկզբի մասին հարցրեցիք, հիմնականում բոլոր հեղինակները համաձայնության են գալիս այն հարցի շուրջ, որ այդ առաջնային հակազդումը հիմնականում մերժումը, ժխտումն է, հա, երբ որ անձը պարզապես չի կարողանում ընդունել այդ փաստը, ոնց որ չհավատա, հա, շատ հաճախ երևի թե դուք էլ նկատած կլինեք, որ անձը կարող է ասել, չեմ հավատում, չի կարող պատահի, սխալ տեղեկատվությունը, ինչ որ մի բան շփոթել են, այսինքն հիմնականում իհարկե սա շատ երկար չի տևում, որովհետև արդեն գալիս են հուղարկավորման արարողությունները, և մարդը կարծես հիմնականում նաև արճակատվում է այդ տեսարանի հետ մի փոքր ավելի ուղիղ ձևով, և շատ երկար գուցե ժխտումը հիմնականում չի տևում, կարող են լինել որոշակի ախտաբանական պաթոլոգիկ դեպքեր, երբ շատ ավելի երկար կտևի այդ ժխտումը, բայց հիմնականում, այո, առաջին հակազդումը սա է, չընդունում, ժխտում, մերժում, հերքում, կարելի է նաև ասել շոկ կամ անզգայացում։
Իսկ ընդհանուր քանի փուլ ենք տարբերում, որոնք են հաջորդում դրան։
Տարբեր էլի հեղինակներ ունեն տարբեր դասակարգումներ, 3 փուլ, 5 փուլ, 7 փուլ, հա, տարբեր են։ Հիմնական ավելի մեծ մասը հեղինակների 5 փուլեր է առանձնացնում, առաջինի մասին ես արդեն խոսեցի, դա շոկի, անզգացման, ժխտման փուլն է։ Հաջորդիվ հիմնականում հեղինակները նշում են այդ տխրության և ավելի շուտ բարկության, հա, զայրույթի փուլը, երբ որ անձը շատ-շատ բարկացած է։ Այդ բարկությունը կարող է ուղված լինել շատ տարբեր անձանց, օրինակ կարող է ուղված լինել բժիշկներին, ինչու իրեն չփրկեցին, հա, սխալ բուժում արեցին և այլն, կարող է ուղված լինել, օրինակ, չգիտեմ, Աստծուն, ինչու Աստված իրեն հետ չպահեց, կարող է ուղված լինել, ասենք, մահացածի ընտանիքի անդամներին, ինչու իր համար ասենք, եթե ծանիվը գնեցին, հա, ենթադրենք, և կարող է ուղված լինել նաև սեփական անձի դեմ և ապրվել ավելի շատ մեղքի զգացման ձևով, ինչու ես սա չարեցի, ինչու ես իրեն հետ չպահեցի, օրինակ, հա, չգիտեմ, զինվորական ծառայությունից, ինչու ես իրեն թույլ տվեցի այսօր առավոտը տնից դուրս գա փողոցը մենակ անցնի և այլն։ Այսինքն հիմնականում ուժեղ զայրույթ ուղված որևէ մի սուբյեկտի, ինքդ քեզ կամ ուրիշ ինչ-որ մարդկանց, անգամ երբեմն այդ զայրույթը կարող է ուղված լինել մահացածին, հա, այդպիսի դեպքեր էլ մենք պրակտիկայում հանդիպում ենք, որ դու ինչու ես մի բան արեցիր, դու ինչու չբուժվեցիր, դու ինչու օրինակ չփախար, հա, եւ այլն։ Երրորդ փուլը, հաջորդ փուլը, դա առևտրի փուլն է, օրինակ շատ հաճախ երեխաների մոտ էս առևտրի փուլը շատ տեսանելի ձևով կարող ենք տեսնել, հատկապես փոքրիկները, ովքեր որ միջև 6 տարեկանում դեռ մահվան այդ անդառնալիության գիտակցումը չունեն, երեխաները կարող են միջև, օրինակ, 6 տարեկան երեխաների մասին է հիմա խոսքս, օրինակ, օգտագործել մահ բառը, ասել, որ տատիկը մահացած է, բայց միևնույնն է սպասեն տատիկին, ու իրենց մոտ մենք հաճախ նկատում ենք, որ կարող է ասեն, այ որ ես ինձ խելոք պահեմ, տատիկը կվերադառնա, այ որ չգիտեմ, եկեղեցի գնանք, մոմ վառենք, տատիկը կվերադառնա, հա, կարծես այսպես ինչ որ հույս է առաջանում, օրինակ, հա, երեխաների մոտ մահացածին վերադարձնելու։ Հաճախ, երբ այս փուլերը արդեն անցնում է անձը, հա, բարկությունն է արտահայտում և մեղքի զգացումն է ապրում, այդ մեղքի զգացումը իսկապես շատ առանցքային նշանակություն ունի կորստի ապրման ընթացքում, հիմնականում թևակոխում ենք արդեն 4-րդ բուն տառապանքի փուլ, երբեմն սա անվանում են ընկճախտի դեպրեսիայի փուլ, երբ որ անձը արդեն ընդունել է իրականությունը, արդեն ինչքան կարող էր ջղայնանալ, ջղայնացել է և եկել է այն պահը, երբ որ ինքը արդեն խորը թախիցի, խորը տխրության մեջ է և այսպես անընդհատ ապրում է այդ կորստով, անընդհատ դրա հետ կապված մտքեր, հիշողություններ, հույզեր, հա, լաց լինել և այլն այս բոլոր, բուրըն հուզական դրսևորումներն են, որոնք որ իհարկե նույնպես որոշակի ալիքային բնույթ են կրում, այսինքն այնպես չի, որ շատ երկար ժամանակ անձը նույն ինտենսիվությամբ հույզեր է ունենում, այդ հույզերի ինտենսիվությունը անընդհատ տատանվում է այսպես ալիքաձև, բայց պարբերաբար այդ նաև բուրըն հուզականությամբ արտահայտվում է այս փուլը։ Եվ վերջապես վերջին, այսպես ասած, 5-րդ փուլը, որը հիմնականում կոչվում է ընդունում կամ վերակազմավորում, սա այն հատվածն է, երբ անձը կարողանում է արդեն ընդունել իրականությունը, ընդունել, որ իր կյանքը պիտի շարունակի առանց մահացածի, կարողանում է իր ներսում ինչ-որ ձևով վերադասավորել հարաբերությունները այդ մարդու հետ, բնականաբար չի մոռանում իրեն, բայց շարունակում է ապրել, հիշելով այդ մարդուն, հիշելով նաև իր հետ ապրած դրական պահերը, հա, և իրենց ունեցած լավ հիշողությունները, այնուամենայնիվ կարողանում է առաջ գնալ և իր կյանքը շարունակել, հա, դրա համար պայմանականորեն ասում ենք ընդունել է կորուստը։
Երկրորդ փուլն էր, չէ՞, դա երբ բարկությունից էինք խոսում, սա նշանակում է, որ այդ փուլում մարդը կարող է դրսևորել որոշակի ագրեսիվ վարք, այդ դեպքում ինչպես կարող ենք օգնել մենք։
Այո, կարող է լինել ագրեսիվ վարք, օրինակ եթե մտերիմը համարի, որ բժիշկը լուրջ մեղավորություն ունի, հա, մահվան իր մտերիմի մահվան մեջ, կարող է օրինակ անգամ ագրեսիվ գործողություններ լինեն բժշկի հանդեպ կամ ցանկացած այլ անձի հանդեպ, ում տվյալ անձը համարում է մեղավոր, տեսեք, օգնել է, մի քիչ ավելի լայն պիտի դիտարկենք, տարբեր փուլերում, այո, իհարկե այդ օգնությունը տարբեր է, այս փուլում հատկապես պիտի օգնենք նախ այդ զգացմունքները արտահայտել, հա, որովհետև սովորաբար եթե մենք զգացմունքները փորձում ենք այսպես ներս գցել անընդհատ, հա, չարտահայտել, դա չի օգնում, այդ զգացմունքները կուտակվում են ու ի վերջո կամ մի օր պորտկումների են բերում կամ որոշակի ֆիզիկական, հա, սոմատիկ խնդիրներ արդեն կարող են առաջացնել։ Եթե այս պահին անձի կողքը լինի ինչ-որ մեկը, ով իրեն կարողանում է լսել, կողքը լինել, հասկանալ, հա, աջակցել, բայց եւ միևնույն ժամանակ կանխել շատ սուր, հա, վտանգավոր գործողությունները, դա իհարկե շատ ցանկալի կլինի, որովհետեւ այսպես ասած շատ բուրըն հույզերի ազդեցությամբ անձը կարող է անել ինչ-որ բաներ, որոնց համար որ հետո կարող է նաեւ փոշմանել, ուստի այս փուլում կարծում եմ կողքը գտնվող անձի դերը ավելի շատ լսել, հասկանալ, թույլ տալ, որ այդ հույզերը արտահայտվեն, չժղտել այդ հույզերը, բայց կանխել այդ հույզերի արտահայտման վնասակար, հա, վտանգավոր, ոչ կառուցողական եղանակները։
Այս դեպքում բարկության փուլը եւ ինչպես ասացիք դեպրեսիայի, հա, մոտավոր այդ փուլերը իրար հետ շատ ընդհանրություններ ունեն ու միայն տարբերվում են նրանով, որ վերջին դեպքում մարդը արդեն փակվում է կարծես իր մեջ, հա, ու այստեղ ավելի շատ խոցելի է, քան ագրեսիվ։
Ընդհանուր առմամբ այո, փուլերը ունեն նմանություններ, մեղքի զգացման փուլը, որը երբեմն առանձնացում է որպես երրորդ փուլ, հա, որոշ հեղինակներ, ես ասեցի առևտուր են նշում, որոշ հեղինակներ հենց մեղքի զգացման փուլն են առանձնացնում որպես երրորդ փուլ, տեսեք, բարկություն, մեղքի զգացում, խորը տխրություն, սրանք երեքն էլ հույզեր են ու ըստեղության, այո, երեքն էլ այդ հույզերի բուրըն դրսևորման ու արտահայտման փուլերն են։
Իսկ որքան է տևում այդ վշտի ապրման փուլերը, կարող ենք որոշակի ինչ-որ ժամանակահատված սահմանել։
Կան նման մոտեցումներ, որ առանձնացնում են ամեն փուլի համար ինչ-որ ժամանակահատված, սակայն դրանք շատ տարբեր են եւ իրականում խիստ անհատական, ինչպես ես նշեցի, կապ ունեն նաեւ եւ մահվան հանգամանքները եւ հարաբերությունների բնույթը, ուստի պնդել, որ հենց այս կոնկրետ ժամկետում այս փուլը անձը կանցնի, մի փոքր երևի շատ ընդհանրացված կլինի։ Եթե այդ ընթարացումից փորձեմ խուսափել, կարող եմ ուղղակի նշել, որ հիմնականում համարվում է, որ այդ բոլոր փուլերի միջով անցնելու և ավելի վերակազմավորման փուլ գալու համար հիմնականում անձից 1-1.5 մինչև 2 տարի հիմնականում պահանջվում է, հա, միջինում իհարկե ամենաշատը հեղինակները 1 տարին, որ հաստատ առանձնացնում են որպես են մինիմալ ժամկետ, որը որ շատ կարևոր է այս բոլոր փուլերի միջով անցնելու համար, տեսեք, մեզ մոտ մշակութային էլ, չէ, ավանդույթների մակարդակում էլ մենք ունենք օրինակ այդ տարին տալու, հա, ավանդույթը, այսպես ասած, որը շատ կարևոր է եւ պատահական ոչինչ չի լինում, որովհետեւ այդ մի տարին իսկապես խիստ կարևոր է, որ անձը այդ փուլերի միջով կարողանա անցնել։ Իդեպ ես խոսեցի, որ հույզերը որոշակի ալիքաձև բնույթ ունեն բոլոր տոն օրերին, ընտանիքի համար կարևոր օրերին, այդ հույզերը շատ ավելի բուրն են դրսևորվում առաջին նոր տարին առանց օրինակ այդ մարդու առաջին մարտի 8-ը, առաջին ծննդյան օրը մահացածի կամ տվյալ անձի առաջին ծննդյան օրը առանց մահացածի։ Սրանք բոլորը բարդ օրեր են ընտանիքի կազմում, ընտանիքի կյանքում, և գոնե մի անգամ այդ բոլոր օրերը պիտի, այսպես ասած, ընտանիքը ապրի, այդ բուրըն հույզերը արտահայտի, որ նոր մենք արդեն խոսենք նրա մասին, որ քիչ-քիչ ընտանիքը կգնա վերա կազմավորման ուղղությամբ։ Բայց նորից պիտի շեշտեմ, որ այդ մի տարին այնպես չի, որ բոլորի դեպքում պարտադիր է, կարող են լինել դեպքեր, որ ավելի շուտ, այսպես ասած, ընդհուման ճանապարհով գնա անձը, բայց հաճախ իհարկե դա տեղի է ունենում նաև ավելի ուշ։ Հիմնականում համարվում է, որ մեկ տարին, հա, բավարար է, որպիսի առնվազն այդ բոլոր տոն օրերը, հիշատակի օրերը, հա, ծննդյան տոն, մարտի 8, նոր տարի եւ այլն, ընտանիքը գոնե մի անգամ այս ամեն ինչի միջով անցնի, ապրի եւ գնա հետագա, հա, այսպես ընդհանուր ճանապարով, սակայն իհարկե կարող են լինել դեպքեր, երբ որ շատ ավելի շուտ անձը կանցնի այս փուլերի միջով, թեև հիմնականում ավելի հաճախ մենք նկատում ենք, որ ավելի երկար ժամանակ է պահանջվում եւ անգամ կարող են լինել դեպքեր, որ 3 տարի, 5 տարի, 7 տարի, 10, 15 տարի անձը կարծես այսպես մնացել է, հա, ֆիքսված մնացել է այդ փուլերից որևէ մեկում եւ դեռ առաջ չի անցել։ Ուստի այդ մի տարին, 1.5 տարին դա մոտավոր ժամկետ է, ոչ թե հստակտիվ բոլոր դեպքերի համար։
Իսկ ձեր նշած երևույթը, որ գուցե անգամ 7 տարի տևի, այդ դեպքում արդեն բնականաբար պետք է մասնագետի միջամտությունը, ես ճիշտ եմ։
Տեսեք, գրականության մեջ առանձնացվում է, այսպես պայմանականորեն կարող ենք ասել, նորմալ վիշտ, հա, կամ բնականոն վիշտ եւ ախտաբանական վիշտ կամ պաթոլոգիկ վիշտ հասկացությունները։ Այդ պաթոլոգիկ վիշտի ախտանշաններից մեկը, հա, սիմպտոմներից մեկը հենց իր երկարաձգվածությունն է ժամանակի մեջ, բոլոր ապրումների ինտենսիվությունն է նաեւ, հա, դրսևորման իրավիճակներն ու հանգամանքներն են։ Այսինքն, եթե մենք նկատում ենք, որ արդեն երկար ժամանակ է անցել, բայց անձի մոտ այդ սուր հակազդումները պահպանված են, դրանք շատ ինտենսիվ են, դրանք խանգարում են անձի բնականոն կենսագործունեությանը, այո, սա ազդակի այն մասին, որ կարիք կա արդեն մասնագիտական միջամտության դիմելու։
Այժմ երաշտական դադար, որից հետո վերադառնալով եթեր, կխոսենք այն մասին, թե ինչպես առհասարակ հաղթահարենք վիշտը։
Dashti mandaka akhete katesa yaris jandaka varva ade varva yes siri chara Ach, shashkov pertater ade varva yes siri chara
Մոտենանք մեր հոգևոր ազգային ակունքներին, որտեղ կգտնենք մեր բոլոր սխալների պատճառներն ու խնդիրների լուծումները։ Համախմբվենք հոգևորի ու ազգայինի շուրջ։ Ռադիո Մարիամը 10 տարեկան է։
Այժմ մենք վերադարձանք եթեր, հիշեցնեմ, որ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք հոգեբան Լուսինե Աղաբեկյանին և այժմ խոսելու ենք վշտի հաղթահարման մասին, փորձելու ենք գտնել հնարավոր տարբերակները։ Եվ առաջին հարցը, որն ուզում եմ տալ, ինչպես կարող ենք հաղթահարել վիշտը սկզբնական շրջանում։
Տեսեք, իրականում հոգեբանության մեջ ընդունված է համարել, որ անձը ունի ներքին ռեսուրսներ և հնարավորություններ ցանկացած հադժվար իրավիճակ, բարդ իրավիճակ հաղթահարելու համար, և ես ինքս շատ հավատում եմ այդ մոտեցմանը, որ անձը ունի անսահմանափակ ներքին ռեսուրսներ ու հնարավորություններ, նաև այսքան դաժան, հա, իրավիճակներ ու այսքան բարդ ստրեսոգեն գործոնները հաղթահարելու համար։ Բայց այս ամենը պահանջում է ժամանակ, բնականաբար կորուստը այն թեմաներից է, որ անձը ինքն իրեն առաջին հերթին պիտի ժամանակ տա, չսպասի իրենից, որ հենց վաղը ինքը լինելու է շատ լավ, սա բեկումնային իրադարձություն է և կյանքը այլևս նույնը չի լինում։ Կյանքը կարծես այս առումով երկու մասի է բաժանվում, կյանքը մինչև կորուստը և կյանքը կորուստից հետո, և մինչև որ անձը կարողանա բնականոն կերպով իր կենսագործունեությունը շարունակել, կան մի քանի խնդիրներ, որոնք որ ինքը իր համար պիտի լուծի, հա, եթե խոսում ենք այս մասին, անձը ինքը ինչպես պիտի հաղթահարի, կուզենայի 4 հիմնական խնդիրներ առանձնացնել, որոնք հեղինակների կողմից նշվում են։ Առաջինը դա կորստի փաստի ընդունումն է։ Ինչպես ես նշեցի, ապրման փուլերի մեջ սկզբում անձը կարող է հա դժվարանալ ընդունել։ Եվ այս ընդունման և չընդունման ավելի կոնկրետ հա դրսևորումները մենք կարող ենք հետագա ընթացքում էլ տեսնել, ոչ միայն սկզբի օրերին, օրինակ ընտանիքի մայրը կարող է սեղանը պատրաստել ընթրիքի համար ու իրենից անկախ դնել նաև ապսեն մահացածի համար, հա, կարծես ինքը մոռացած լինի կամ այդ պահին չհիշի, որ մի ապսե պակաս պիտի դնի, կամ կարող են իրենք ընտանիքով ինչ-որ ներկայացման տոմս գնել ու այդ մարդու համար էլ իրենից անկախ գնեն, հա, այսինքն առաջին հերթին ընդունել ես կորստի փաստը, ընդունել, որ մահացածը այլևս չի վերադառնալու, եւ ընդունել, որ ես իմ կյանքը պիտի շարունակեմ առանց իրեն, հա։ Իհարկե դա նորից եմ ասում, երբեք ընդունել կորուստը չի նշանակում մոռանալ։ Հա, եթե նկատում եք, ես չեմ օգտագործում վշտի հաղթահարում արտահայտությունը, որովհետև մի փոքր դժվար է երևի թե ասել, որ մենք երբևէ միշտ ամբողջությամբ հաղթահարում ենք, կուզենայի շեշտը դնել նրա վրա, որ մենք ավելի շատ ապրում եւ ընդունում ենք, որովհետև ոչ թե դա մի բան է, որ անհետ կորում է, մենք մոռանում ենք, ոչ, ավելի շուտ սա վերք է, որը սպիանում է։ Ես կուզենայի այդ համեմատությունը տանել, սա շատ լուրջ անձի համար վերք է, եւ ժամանակի ընթացքում երևի թե ակնկալվում է, որ պարզապես այդ վերքը արդեն ամեն փոշուց, ամեն քամուց թեթև շատ ուժեղ չի ցավի ու չի արյունահոսի, բայց որպես սպի ինքը միշտ լինելու է, այսինքն երբ որ խոսում ենք վշտի ընդհանուր, հա, կորստի ընդհանուր եւ ապրման մասին, երևի հենց այս սպի ացման գործընթացն է ամենատեսանելի համեմատությունը, որ այլևս այդքան ուժեղ չի ցավում, բայց միևնույնն է այդ սպին կա, միևնույնն է մենք այն անընդհատ տեսնում ենք եւ հիշում ենք։ Այսինքն ընդունել, ուզում եի հա այդ պահը շեշտել, չի նշանակում մոռանալ, պարզապես նշանակում է ընդունել, որ այս կյանքում, այս ձևով, նույն ձևով ես այլևս այս մարդու հետ իմ հարաբերությունները չեմ կարող շարունակել, հա, եւ պիտի իմ կյանքը շարունակեմ ուրիշ ձևով։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը դա կորստի հետ կապված ցավի արտահայտումն է։ Տեսեք, էլի մի փոքր սրա մասին խոսեցինք, շատ կարևոր է, որ անձը հնարավորություն ունենա իր այդ բոլոր հույզերը եւ բարկությունը եւ մեղավորության զգացումը եւ տխրությունը եւ ամոթը եւ կարոտը արտահայտել։ Ցավոք սրտի մեր հասարակության մեջ ավելի շատ ընդունված է ճնշել հույզերը, մենք անընդհատ իրարել, չէ՞, խորհուրդ ենք տալիս, թե մի նեղվի, մի մտածի, մի տխրի, բայց այս սա այն իրավիճակն է, երբ հնարավոր չէ տխրել եւ երևի թե նորմալ չտխրել, հա, հնարավոր չէ չտխրել եւ երևի թե նորմալ էլ չէ մտերիմին կորցնելու դեպքում չտխրել կամ լաց չլինել։ Հակառակը կարեւոր է, որ այս ամենը անձը ունենա արտահայտելու հնարավորություն, ունենա ինչ որ մեթոդներ ինքն իրեն օգնելու, օրինակ գրել գուցե, հա, կամ ստեղծագործել, տարբեր անձանց տարբեր մեթոդներ կարող են օգնել, մեկին նկարելն է օգնում, մեկին իր զիդած աշխատանքով զբաղվելը, երրորդին խոսելը, այս առումով կարևոր կլինի, որ իր կողքը լինեն մարդիկ, ովքեր որ իրեն պատրաստ կլինեն լսել, ոչ թե կճնշեն այդ հույզերը, կասեն՝ դու մի մտածի դրա մասին, մի տխրի, այլ պատրաստ կլինեն այդ պահին իր կողքը լինել։ Սա երկրորդ կարևոր խնդիր է։ Երրորդը՝ վերակառուցել բոլոր այն ոլորտները կյանքի, որտեղ մահացածի ազդեցությունը շատ մեծ էր։ Տեսեք, օրինակ, նյութական մասով օրինակը բերեմ, ենթադրենք մահացել է ընտանիքի հայրը, ով հոգում էր հիմնական, ասենք, ֆինանսական եւ նյութական կարիքները, եւ հիմա ընտանիքը կարիք ունի վերակառուցելու, վերակազմավորելու դերերը, վերաբաշխելու, այսինքն անձը այս ապրման ընթացքում հաջորդ որպես խնդիր, հա, պիտի լուծի մահացածի կողմից իրականացվող կարևոր գործառույթների եւ դերի փոխարինման, հա, մասը։ Պիտի ընտանիքը իր ներսում նորից վերաբաշխի դերերը, որ հասկանան ով է ստանձնելու այն պարտականությունները, այն դերը, որը որ իրականացում էր մահացածը, ընդ որում ես նյութականի վրա օրինակը բերեցի, բայց դա նույնպես կարող է լինել եւ կենցաղային հարցեր, օրինակ ով է, չգիտեմ, ճաշը պատրաստելու, եւ հուզական հարցեր, ով է օրինակ երեխաներին, հա, սիրելու, շոյելու, գրկելու եւ այլն, այսինքն երի կախված հարաբերությունների բնույթից տարբեր կարող է լինել, բայց այստեղ անձը կարծես պիտի վերակառուցի իր կյանքը առանց մահացածի։ Եվ չորրորդ կարևոր, հա, այսպես խնդիրը այլ մարդկանց հետ եւ մահացածի հետ հարաբերությունների վերակազմավորումն է, կարծես անձը իր ներսում ներքնայնացնում է, այսպես ասած, մահացածին, այն իմաստով, որ շատ հաճախ օրինակ մարդը կարող է ասել, ես միշտ իր հետ կարող եմ խոսել, ես կարող եմ իրեն նամակ գրել, գիտեմ, որ ինքը դա ինչ-որ ձևով այդ էներգիան, հա, կամ այդ մտքերը կստանա, կամ ես կարող եմ գերեզմաններ գնալ, կամ իմ ներսում ես իր ձայնը կարող եմ լսել։ Մենք կարծես ոնց որ ներքնայնացնում ենք մահացածին, ներքին առումով ինքը շարունակում է միշտ մնալ մեր հետ, հա, իրեն մենք շարունակում ենք հիշել, այսինքն այս առումով վերակազմավորվում են մեր հարաբերությունները, ինչպես նաև անձը այս փուլում վերակառուցում է իր հարաբերությունները այլ մարդկանց հետ, Հա, օրինակ, ուցե կարող են լինել ընտանիքներ, որտեղ որ, չգիտեմ, ամուսինը կորցրեց, հա, իր զուգ ընկերոջը նորից ամուսնացավ, նոր հարաբերություններ ստեղծեց, հա, կամ ընկերոջներ կորցրել, դա չարժե զրկելով այդ նախորդ, հա, ընկերությունը ինքը կարողանում է ելի նոր հարաբերություններ կառուցել նաև նոր մարդկանց հետ։ Այս 4 հիմնական խնդիրներն են, որ կարևոր է, որ անձը լուծի ինքն իրեն, այսպես ասած, օգնելու եւ հաջորդ փուլ թևակոխելու համար։
Ձեր խոսքից ուզում եմ ընդգծել, կարևոր է հասկանալ, որ պետք է ոչ թե վշտին հաղթել, այդ կորստին, վշտին, այդ զգացողություններին ոչ թե պետք է հաղթել, ոչ թե պետք է նրանց ճնշել, այլ պետք է դրանք ընդունել, ապրել ու բաց թողնել։
Կուզենայի հավելել, որ իրականում վիշտը շատ կարևոր գործառույթ ունի, երկու կարևոր գործառույթ ունի, մեկը սոցիալական գործառույթ, երբ որ մենք վիշտ ենք ապրում, մենք ուրիշ մարդկանց ցույց ենք տալիս, որ մենք ի վիճակի ենք սիրել, հոգ տանել, հա։ Շատ գեղեցիկ խոսք կա, որ ասում են, որ վիշտ կարող է ապրել միայն նա, ով որ ունակ է սիրել, հա, ու երևի թե սիրելու մտերիմ հարաբերություններ ունենալու անխուսափելի ցավոտ կողմն էլ այն է, որ ինչ որ մի օր մենք այդ հարաբերությունները ու այդ մարդուն կարող ենք կորցնել։ Բայց մյուս կողմից վիշտը ունի նաև շատ կարևոր հարմարվողական գործընթաց, այսինքն հենց վշտի ապրման շնորհիվ է, որ մենք կորուստի օբյեկտիվ փաստը հաղթահարում ենք։ Այսինքն, եթե այդ վշտի աշխատանքը, այսպես ասած, մասնագիտական լեզվով դահանվանում ենք վշտի աշխատանք, եթե վշտի աշխատանքը տեղի չունենա, այսինքն անձը չվշտանա, չտխրի, չնեղվի, չբարկանա, ոչ մի հույս չունենա, ինքը չի էլ հաղթահարելու այդ կորուստը։ Հա, ու հետագայում իր կյանքում, եթե այլ կորուստներ կլինեն կամ այլ արճակատումներ կլինեն մահվան փաստի հետ, ինքը շատ ավելի ծաներ է դա ապրելու։ Հետևաբար, այո, վիշտը իրականում, ինչքան էլ ունի բացասական ընկալում մեր մեջ, այն շատ կարևոր ու դրական նշանակություն ունեցող հույզ է, որը մեզ օգնում է հարմարվել։
Ճիշտ է, մենք հաղորդման սկզբնական հատվածում խոսեցինք արդեն մասնագիտական միջամտությունից, բայց ուզում եմ հիմա եւս մի փոքր անդրադառնանք մի քիչ ավելի մանրամասն, երբ հասկանանք, որ արդեն ժամանակն է դիմելու մասնագետին եւ մենք ինքնուրույն չենք կարող հաղթահարել այդ ներքին զգացողությունները։
Եթե թույլ կտեք, ես նախ կարճ անդրադառնամ ինչ կարող են կողքի մարդիկ անել, հա, վշտի մեջ գտնվող անձի համար, հետո արդեն կասեմ, երբ դիմել մասնագետին։ Ընդհանրապես վշտի ապրման ամենաից սկզբի էտապներում ոչ միշտ է անձը հենց մասնագիտական աջակցության կարիք ունենում։ Ինքը ավելի շատ կարիք է ունենում մեկի, ով նախ ֆիզիկապես իր կողքն է, ով հոգ է տանում իր մասին, ով լսում է իրեն, ով չի արժե զրկում իր ապրումները ասելով, դե ինքը օրինակ երկար կյանք ա ունեցել, դե ինքը տանջվում էր, հիմա թեթևացավ, հա, դե մտածի նրա մասին, որ դու երեխեք ունես, մի տխրի, հա, ով որ կողքի մարդ, ով որ ոչ թե արժե զրկում է այդ հույզերը ու թույլ չի տալիս, որ մարդը արտահայտվի, այլ հակառակը, ով որ իր ներկայությամբ կողք կլինելով եւ լսելու ունակության ապրումակցման շնորհիվ կարողանում է թույլ տալ, որ անձը արտահայտվի, կիսվի։ Ինչպես նաեւ վշտի մեջ գտնվող անձը կարիք ունի մեկին, ով իրեն օգնի գուցե պարզ կենցաղային գործերում, գիտեք, որովհետև կորստի մեջ գտնվող անձի կյանքում այնքան է ամեն ինչ խառնվում, որ գուցե ընկերոջ կողմից լավ օգնություն կարող է լինել նաև, չգիտեմ, երեխային մանկապարտեզից տուն բերելը կամ մի անգամ նրա համար տակճաշ պատրաստելը, հա, այսինքն այսպիսի պարզ նրբանկատ մոտեցումը եւս շատ օգտակար կարող է լինել, եւ սրան նշանակությունը իսկապես շատ մեծ է, որ անձը տեսնի, որ ինքը լսված է եւ հասկացված է, ընդունված է։ Եթե մենք տեսնում ենք, որ անձը ուզում է շեղվել, այսպես ասած, հա, այլ բաներով նաև զբաղվել, ինչու ոչ, ընկերները այդ առումով էլ կարող են օգնել, բայց դա այսպես չպետք է լինի նորից հույզերի արժեզրկման ճանապարհով, հա, երբեմն մենք ուզում ենք, չի, ասենք, տանենք իրան միտեղ, մի քիչ շեղվի, մի քիչ քիչ մտածի, այո, դա կարող է օգտակար լինել, բայց եթե դրան զուգահեռ կա նաև այն մասը, որի մասին շատ խոսեցինք, հույզերը ապրելու հնարավորությունը։ Մասնագիտական աջակցության կարևոր է դիմել նախ բոլոր այն դեպքերում, երբ անձը ունի նման ցանկություն, այսինքն անկախ բարդը, հա, ախտանշաններից, եթե անձը զգում է, որ այս վշտի հաղթահարման ապրման գործընթացում ինքը ունի մեկի կարիքով, իր կողքը կլինի, կլսի, Եվ որոշակի առումով հա կուղեկցի իրեն այս պրոցեսում, իհարկե հանգիստ կարող են դիմել աջակցության։ Բայց նաև երևի թե պետք է անհանգստանանք այն դեպքերում, երբ որ մենք նկատում ենք, որ այս բոլոր դրսևորումները նախ շատ են ձգվում ժամանակի մեջ, օրինակ այդ առաջին մի տարին անցավ եւ դրսևորումները միևնույնն է շատ սուր են, որովհետեւ գիտեք, առաջին մի տարվա մեջ մենք բոլոր անգամ ոչ այդքան նորմալ թվացող հակազդումները համարում ենք նորմալ, հաշվի առնելով, որ սա շատ ուժեղ ստրես այն իրադարձությունը։ Եթե ժամանակը անցնում է, ախտանշանները ոչ թե դեպի նվազում են գնում, այլ ինտենսիվությունը մեծանում է։ Դա սկսում է կտրուկ հանգարել անձի կենսագործունեությանը, օրինակ ինքը չի գնում աշխատանքի, հրաժարվում է, ասենք, օրինակ գնալ դպրոց, հա, եթե առաջացել են շատ ուժեղ, ասենք, վախեր, հա, այդ թեմայի հետ կապված կպչուն մտքեր, այլ, այսպես ասած, հա, բարդ դրսևորումներ, բնականաբար կարևոր է դիմել մասնագիտական աջակցության։ Այդ պաթոլոգիկ վիշտ ասվածի մասին, որ մենք խոսեցինք, երբեմն կարող են ունենալ նաև բավականին այսպես անցանկալի հետևանքներ, օրինակ դրանցից մեկը, այսպես ասած, տարելիցի համախտանիշն է, երբ որ անձը կարծես ինքն իրեն ներքին ծրագիր է տալիս, որ օրինակ իմ հայրիկը, իմ պապիկը մահացել է ինֆարկտից, իմ հայրիկը մահացել է ինֆարկտից, ուրեմն ես էլ եմ մահանալու ինֆարկտից, հա, որոշակի ինչ-որ ներքին ծրագիր է կարծես անձը ինքը իր վրա վերցնում, եւ բնականաբար սա կարող է վտանգավոր լինել, լավ կլինի, որ այստեղ մասնագիտական միջամտություն լինի։ Հաճախ մենք նաեւ տեսնում ենք կորստի փոխարինման համախտանիշը, երբ օրինակ ընտանիքը կորցրել է իր զավակին, հաճախ հա հիմա ցավոք սրտի մենք այդ իրավիճակի մեջ ենք ապրում, որ շատ ընտանիքներ զինվոր են կորցրել, հա, եւ փորձ է արվում փոխարինել մահացածին նոր երեխա ունենալով։ Իհարկե, ուզում որ ճիշտ հասկանանք, շատ լավ է, եթե ընտանիքը կարողացել է իր մեջ ուժ գտնել եւ նորից երեխա ունենալ ու երեխայի մեջ նաեւ, հա, տեսնել որոշակի իմաստ կյանքի շարունակության, բայց շատ կարեւոր է, որ այդ երեխան չնույնացվի մահացածի հետ եւ իր վրա չդրվի դեր, բեր եւ պարտավորություն լինելու նույնը, ապրելու նույն կյանքը ունենալու նույն նախասիրությունները։ Այստեղ նույնպես հա մի փոքր վտանգավոր կարող է լինել ու միգուցե այստեղ նույնպես կարևոր է, որ մասնագիտական աջակցություն լինի, որպեսզի հստակ ընտանիքը նաև կարողանա տարանջատել, որ ընտանիքում նոր մարդ է ծնվել, ոչ թե ծնվել է նախորդ երեխան, հա։ Այսինքն, այսպիսի հիմնական դրսևորումների դեպքում, երբ որ այդ հույզերը եւ իմ նշած հա գործոնները կան, կարևոր է դիմել մասնագիտական աջակցության։
Այժմ երաշտական դաթար, որից հետո կվերադառնանք եթեր եւ կխոսենք ծնող երեխա հարաբերություններից, դիտարկելով դրանք մեր այսօրվա թեմայի ֆոնին։
Հաճախ հաշիմ
կաշի մսկու կլուխ, որ ես կայն էր լոմ մտիր կոտ է մար։ Հաջո հաջո հաջակ կաշի, կաշի մսկու կլուխ, որ ես կայն էր լոմ մտիր կոտ է մար։ Թապերարուն չտեսանք վարգարուն, մեր աչքերուն միշտ լաց, հոգնեմ ես աստված։ Շատ ենք թապերարուն չտեսանք վարգարուն, մեր աչքերուն միշտ լաց, հոգնեմ ես աստված։ Ուրկ մազի ապավեն, կարգ եք թուրքի դավեն, կաջորդիկ սասնոտան, մենք ձեզի հուրպան։ Ազիա բավեն, կարգեք դուրքի դավեն, կաջորդիկ սասնոտան, մենք ձզի հուրբան։ Մեր կանանց կրծքին մանչ, ուսին մոսին ձերքին մաչ, նրանց դեմքին սասում, արկեզի սասում։ Մեր կանանց կրծքին մանչ, ուսին մոսին ձերքին մաչ, նրանց դեմքին սասում, արկեզի սասում։ Դուք մազի ապավեն, կարգեք դուրքի դավեն, հաջորդիկ սասնոտան, մենք ձզի հուրբան։ Դուք մազի ապավեն, կարգեք դուրքի դավեն, հաջորդիկ սասնոտան, մենք ձզի հուրբան։
Կյանքիդ մութ պահերին Աստված կողքիդ կկանգնի, եթե դու նրա կողքին ես եղել կյանքիդ լուսավոր պահերին։ Փորձության ալիքների դիմաց նա քեզ կպաշտպանի, եթե նրան երբեք դուրս չես անել նավիցդ խաղաղորերին։
Այժմ մենք վերադարձանք եթեր և կխոսենք ծնող երեխա հարաբերություններից, դիտարկելով դրանք հենց մեր այսօրվա թեմայի վշտի, կորստի ֆոնին, և այսպես, ինչպես օգնենք երեխային, որպեսզի նա, այժմ կասեմ ոչ թե հաղթարենք, այլ ընդունի վիշտը։
Եթե խոսում ենք երեխային օգնելու մասին, նախ եւ առաջ կուզենայի շեշտել, որ կարևոր է նախ խոսել կորստի փաստի մասին երեխայի հետ։ Տեսեք, մեր հասարակության մեջ կա միտում երեխային պաշտպանելու նպատակով իրենից մտերիմի մահվան հանգամանքը թաքցնելու։ Բայց ես ուզում եմ շեշտել, որ եթե երեխայի կյանքում ցավոք տեղի է ունեցել, իր համար մտերիմ նշանակալի անձի կորուստ, երեխան պետք է իմանա դրա մասին։ Եթե ինքը չգիտի, մենք իրեն չենք էլ կարողանալու օգնել։ Տեսեք, երեխաները շատ լավ զգում են։ Եթե ընտանիքում տեղի է ունեցել մտերիմի կորուստ, անհնար է, որ երեխան չզգա, որ ինչ-որ մի բան տեղի է ունեցել։ Նա հաստատ նկատելու է, որ շրջապատողները ունեն ինչ-որ բուրըն հույզեր, նա նկատելու է, հա, որ ինչ-որ մի բան մեծահասակները թաքցնում է։ Եվ որ երեխան դա նկատում է, բայց իրեն չեն տալիս հստակ տեղեկատվություն, ինքը սկսում է երևակայել և կարող է պատկերացնել շատ ավելի վատ բաներ, քան իրականում տեղի է ունեցել։ Դրա կարիքը չկա, ուստի մենք փորձում ենք երեխայի հետ նախ խոսել և բացատրել, ինչ է տեղի ունեցել, որպեսզի կարողանանք իրեն օգնենք։ Ամեն տարիքում իհարկե այդ խոսակցությունը պիտի լինի տարիքին համապատասխան ձևով, հաշվի առնելով երեխայի հնարավորությունը թեման ընկալելու, բայց այնուամենայնիվ երեխան պետք է իմանա հստակ, հա, որ այդ մարդը մահացել է, որ այդ մարդը չի վերադառնալու, որ ինքը դրանում մեղավոր չէ, Որովհետև երբ որ մենք այս ամենը չենք հստակեցնում երեխայի համար, շատ ավելի բարդ դրսևորումներ ենք հետագայում ունենում։ Երբ որ արդեն երեխային հետ խոսել ենք, հա բացատրել ենք, այստեղ մի քանի կարևոր ուղղություններ կան, որի վրա կուզենայի ծնողները ուշադրություն դարձնեին։ Նախ, հնարավորություն տալ երեխային այս թեմայի մասին խոսելու։ Այնպես չի, որ պետք է մեկ անգամ խոսել, բացատրել և հետո քրթփակել թեման ու դրան այլևս չվերադառնալ, չէ։ Սա պիտի լինի ընտանիքի համար բաց թեմա, և երեխան ցանկացած պահի պիտի իմանա, որ ինքը իրավունք ունի, կարող է հարց տալ, որովհետև մահվան երևույթը բարդ է անգամ մեծերիս համար, մենք ինքներս էլ ամեն ինչ չի, որ գիտենք մահվան մասին ու մեզ մոտ են շատ հարցեր առաջանում, բնականաբար այդ հարցերը առաջանում են նաև երեխայի համար, և ինքը պիտի ունենա մի տեղ, որտեղ որ այդ հարցերը կկարողանա հնչեցնել և ստանալ իր տարիքին համապատասխան, բայց միևնույն ժամանակ անկեղծ և հավաստի տեղեկատվություն։ Երեխայի հետ խոսելիս մենք չենք ասում այն, ինչ որ չկա, չենք հորինում որևէ բան, հա, հեքիաթներ այս թեմայով, հա, չենք մտածում, այլ ասում ենք իրականությունը, այն ինչ տեղի է ունեցել։ Երկրորդ, երեխան պիտի ունենա հնարավորություն իր հույզերը արտահայտելու։ Մենք չպետք է արգելենք երեխային օրինակ տխրել, բարկանալ, հա, մենք պիտի իրեն ցույց տանք, որ շատ նորմալ է, որ նման դեպքում դու կարող ես տխրել, դու կարող ես ունենալ, հա, որոշակի ֆիզիկական բացասական զգացողություններ, դու կարող ես բարկանալ, դու կարող ես մեղավոր քեզ զգալ, ես բոլոր հույզերը զգալը շատ նորմալ եւ բնական է։ Ինչպես նաեւ ուղղորդել երեխային այս հույզերի արտահայտման հարցում, հա, օրինակ երբ որ դու տխուր ես, մենք կարող ենք սրա մասին խոսել, կամ դու կարող ես թուղթը վերցնել, օրինակ նկարել, կարող ես նամակ գրել օրինակ մահացածին, հա, ու արտահայտել քո հույզերը իրեն ուղված։ Չորրորդը, ինչ որ կուզենայի շեշտել, կարևոր է, որ մեծահասակները իրենք էլ բաց լինեն այդ հույզերի ապրման ընթացքում, պետք չի ձգտել նրան, որ երեխան երբեք չտեսնի լացող մայրիկին։ Չէ, շատ նորմալ է, որ երեխան կարող է տեսնել, որ մայրիկն էլ է տխուր, որովհետև նորից ուզում եմ շեշտեմ, այս իրավիճակում տխրելը նորմալ է, եւ երեխան, երբ որ մենք փորձում ենք իրենից այսպես արհեստականորեն, հա, դուրը փակել, գնալ դրան հետևում լաց լինել, հետո հետ գալ երեխայի մոտ, միևնույնն է, երեխան այդ ամեն ինչը շատ լավ տեսնում ու հասկանում է։ Իհարկե, կարիք չկա մեր հույզերի ամբողջ ծանր բեռը այսպես երեխայի վրա դնելու ու անընդհատ իր մոտ հուզական պորտկումներ ունենալու, նորից ծայրահեղության մեջ չընկնենք, բայց կարևոր է, որ երեխան տեսնի, որ ընտանիքս էլ է տխրում, և իրականում վիշտը այն թեման է, որը շատ կարևոր է, որ ընտանիքի ներսում հաղթահարվի, այսինքն ընտանիքի անդամները այս առումով ոչ թե իրարից պիտի փակվեն, չխոսեն այդ թեմայով, մահացածի անունը չտան, այլ հակառակը միասին խոսեն, միասին ապրեն։ Երբեմն մարդիկ մտածում են, որ եթե ես խոսեմ, դիմացինիս կցավեցնեմ, այո, իհարկե այդ նրբանկատությունը կարևոր է, բայց մյուս կողմից նաև միասին ապրելու գաղափարը, այդ փուլում, դժվար փուլում միասին լինելը և երեխայի կողքին լինելը շատ կարևոր է։ Ծնողների համար նաև օգտակար է երեխայի առօրյա բնականոն ռեժիմի պահպանումը, կուզենայի նաև սրա վրա շեշտել։ Այո, երեխայի կյանքում մեծ կարևոր լուրջ իրադարձություն է տեղի ունեցել, բայց փորձում ենք հնարավորության սահմաններում երեխայի օրվա ռեժիմը շատ չխաթարել, հնարավորինս շուտ վերականգնել ուսումնական գործունեությունը, երեխան հա մի քանի օր անց նորից գնա մանկապարտեզ կամ դպրոց, վերադառնա իր գործերին, եթե խմբակներ է գնում խմբակներին, եթե շփվում է շփվի։ Այսինքն մենք պիտի հիշենք, որ վշտի ապրման գործընթացին չեն խանգարում այս բնականոն կյանքի մասը կազմող, հա, գործողությունները, եւ որքան շուտ երեխան եւ ընդհանրապես անձը նաեւ մեծահասակը վերադառնա իր առօրյա բնականոն հունին, այնքան ավելի հեշտ կլինի այս ամենը հաղթահարելը։
Հետաքրքիր է իմանալ, որովհետև վերջերս հենց իմ շրջապատում մենք իհարկե ոչ մասնագիտական մակարդակով, բայց հետաքրքիր կարծիքներով ենք փոխանակվում ու ի վերջո չհանգեցինք կոնկրետ մտքի ասել երեխային, երբ տանը որևէ մեկը մահացել է, թե ոչ, ու եթե պետք է ասել, ապա ինչպես պետք է երեխայի հետ շփվել ու որ տարիքից սկսած կարելի է երեխային ճիշտը պատմել։
Իրականում այն քիչ հարցերից է, որտեղ մասնագետների կարծիքները շատ տարբեր չեն, միանշանակ կարևոր է երեխային հայտնել մտերիմի մահվան լուրը այն տարիքում, որում դա երեխայի հետ տեղի է ունեցել, այսինքն անգամ ամենափոքրիկներին,
եթե օրինակ 3 տարեկան երեխան, երբ հարցնում օրինակ ուր է տան տատիկը, պետք է փաստորեն նրան ճիշտն ասել։
Այո, ընդ որում պետք է օգտագործել կզարմանակ գուցե, բայց հենց մահ եւ մահանալ բարերը, պետք չի օրինակ համեմատել քնի հետ, որովհետև դա արդեն երեխայի մոտ քնի հետ կապված բավականին լուրջ դժվարություններ եւ քնի հետ կապված վախեր կարող է առաջացնել։ Պետք չէ երեխային ստել, ասելով որ օրինակ հա տատիկը ուրիշ տեղում է, որովհետև երեխան կարող է մտածել ինչու տատիկս ինձ չի զանգում, որ ուրեմն ես եմ ինչ որ մի վատ բան արել, հա, որ տատիկը մահացել է, այսինքն երբ որ մենք երեխային պաշտպանելու նպատակով թաքցնելու ճանապարհով ենք գնում, մենք շատ ավելի բարդացնում ենք իրավիճակը։ Վաղ թե ուշ երեխան իմանալու է։ Տեսեք, մենք դեպքեր ունենք, որ մեզ դիմում են, ասում են երեխայի հայրիկը 3 տարեկան մահացել է, հիմա երեխան 10 տարեկան է ու հիմա նոր ինքը իմացել է։ Տեսեք, հերիք չի երեխան 10 տարեկանում իմացավ, որ արդեն 7 տարի է իր, ասենք, հայրիկը օրինակ չկա, ինքը նաև իմացավ, որ 7 տարի մայրիկը իրեն ստել է։ Հա, որովհետև մայրիկն էլ, օրինակ, չի գիտեմ, մեկ-մեկ հայրիկի կողմից նվերներ էր անում, որ երեխան չնկատեր, հա, մեկ-մեկ հայրիկի կողմից բարևներ էր փոխանցում, էլի բնականաբար հասկանում եմ, որ սա երեխային պաշտպանելու նպատակով են ծնողները անում, հասկանում եմ, որ սիրուց դրտված են անում, բայց սա չի օգնում, որովհետև երեխան արդեն 7 տարի անց պիտի ապրի այդ հույզերը, եւ նաեւ ինքը ունենում է շատ լուրջ խապվածության զգացում, որ ես 7 տարի իմ համար մտերիմ մարդիկին ստել են, էլ չեմ ասում, որ կարող են նաեւ դինել դեպքեր, որ երեխան ուրիշ տեղից շատ անցանկալի ձևով իմանա այդ լուրը եւ շատ ավելի դժվար իրավիճակում հայտնվի։ Ուստի ես հասկանում եմ, որ սա շատ բարդ խոսակցություն է ընտանիքի համար, բայց եւ շատ կարեւոր։ Երեխան կհասկանա իր չափով։ Միջև 6 տարեկան երեխան մահվան անդառնալիությունը չի հասկանում, այսինքն ինքը նորից կարող է լսել, հասկանալ այդ մահբառը, բայց միևնույնն է սпасել, սա եւս նորմալ է։ Բայց մենք պիտի հիշենք, որ վիշտը, այո, ապրվում, ապրման հաշվին է, հա, հաղթահարվում, եթե մենք արգելենք երեխային ապրել, իսկ իրեն չասելով մենք արգելում ենք իրեն ապրել, մենք իրեն արգելում ենք նաեւ այր կյանքի այդ մասը կազմող փորձառությունը ձեռք բերել, եւ հետագայում դա իհարկե հանգեցնելու է նրան, որ ավելի բարդ է այդ ամենը ապրվելու։
Որպես մասնակից կուզեի ձեզնից մի կարծիք եւս լսել։ Օրինակ, եթե դիտարկում ենք, նախորդ դեպքում դիտարկեցին 3 տարեկան երեխային, եթե հիմա խոսքը գնում է 10 տարեկան երեխայի մասին, ապա դե հասկացանք ճիշտ է, որ ասենք, թե ինչ է իրական տեղի ունեցել, բայց որքանով է ճիշտ, որ երեխան ներկա գտնվի հուղարկավորության, այսինքն կան մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ ճիշտ է, որ երեխան իր աչքով տեսնի, ապրի այդ ապրումներ ունենա, որպիսի հետագայում իրեն մեղավոր չզգացողություն բացասական չունենա, որովհետև գուցե դու թաքցնես նրան, ուղարկես օրինակ ընկերների բարեկամների տուն, նա ներկա չգտնվի այդ ուղարկավորությանը, իսկ հետագայում նա ողջ կյանքում ափսոսի։
Տեսեք, եթե մի փոքր ավելի համակողմանի փորձեմ հարցին պատասխանել, ցանկացած տարիքում, երբ որ կորուստի փաստը տեղի ունեցավ, խոսելուց առաջ կարևոր է հասկանալ, ինչ գիտի երեխան մահվան մասին, ընդհանրապես մահվան մասին։ Եթե նախկինում մենք մահվան մասին արդեն խոսել ենք, ինքը պատկերացնում է երևույթը, դրա վրա ենք կառուցում մեր խոսակցությունը, եթե չգիտի, նոր պիտի բացատրենք, հիմնականում դա նախադպրոցական տարիքում է տեղի ունենում, շատ տեղին է օգտագործել համեմատություններ, օրինակ բնության երևույթների հետ, ենթադրենք ասել, որ այդ շրջապտույտի երևույթը բացատրել, հա, օրինակ ըստ եղանակների, ենթադրենք ինչպես է որ գառնանը, հա, բնությունը ծաղկում է, ծառը, չգիտեմ, կանաչում է, տերևներ է տալիս, հետո ամրանային պտուղներ է տալիս, որը մենք բոլորս վայելում ենք, աստիճանը աստիճանաբար տերևները դեղնում են, թորշնում են, ընկնում են, ու ինչ որ մի պահի ձմռանը դրանք, հա, վերջնականապես ընկնում են գետնին, որպեսզի հաջորդ գառնանը նորից հիմք հանդիսանան, որպիսի նոր կյանքեր, հա, նորից ծառը ծաղկի, եւ նույնը մարդու հետ է տեղի ունենում։ Մարդը ծնվում է երեխան, հա, մեծանում է, գործունեության պտուղներ է տալիս, ուրախացնում է բոլորին, եւ ինչ որ պահի աստիճանաբար, այսպես, հա, ինքը հոգնում է, հյուծվում է, իր տեղը զիջում է նոր մարդկանց։ Այսինքն, այսպիսի համեմատությունների միջոցով առանց չափազանցությունների պիտի փորձենք երեխային բացատրել, հենց այստեղից սկսել էս խոսակցությունը, հա, երբ որ արդեն երեխան գիտի մահվան մասին, մենք իրեն կորստի մասին ասեցինք, իր հարցերին պատասխանեցինք, նաև խոսում ենք ձեր ասած հուղարկավորման արարողությունների մասին։ Տեսեք, այդ արարողությունները շատ կարևոր են, որովհետև վշտի ապրման մեջ հրաժեշտի պահը Եվ հարաբերությունները ավարտելը շատ կարևոր է, երբ որ մենք հնարավորություն չենք ունենում մահացածին հրաժեշտ տալու, վշտի ապրումը բարդացվում է։ Օրինակ, երբ մարմինը չեն գտել, հա, կամ ենթադրենք հայտնի չէ մարդը մահացած է թե ոչ, սրանք շատ են բարդացնում վշտի ապրման գործընթացը։ Իսկ այդ արարողությունները, որքան էլ դրանք էմոցիոնալ առումով ծանր լինեն, դրանք օգտակար կարևոր գործառույթ ունեն, օգնում են ընդունել փաստը եւ հրաժեշտ տալ մտերիմին։ Երեխան նույնպես պայման մահացածին հրաժեշտ տալու հնարավորություն պիտի ունենա։ Դրա համար մենք իրեն բացատրում ենք այս արարողությունները, հա, մոտավոր 6 տարեկանից հետո։ Փոքրիկների դեպքում իմաստ չունի, այդքան իրենց ներկայգտնվելը ցանկալի չի լինի, բայց արդեն կրտսեր դպրոցական տարիքից սկսած բացատրում ենք այդ հաղորդակավորության արարողությունների իմաստը։ Ասում ենք, ինչ է ինքը այնտեղ տեսնելու, հա, որ օրինակ, հա, պապիկը պարկած է լինելու անշարժ, արտակինից նման է լինելու, հա, քնած մարդու իր կողքը տարբեր մարդիկ են նստած լինելու, գուցե իրենք հուզվեն եւ այլն, մոտենալու են, իր կողքը կանգնելու են, հետո դուրս են գալու, այսինքն նախ մի հատ պետք է երեխային բացատրել, ինչ է տեղի ունենալու, ինչու է պետք հրաժեշտ տալ եւ հետո իրեն հարցնել. Դու ցանկանում ես մասնակցել, թե ոչ։ Եթե երեխան ցանկանում է մասնակցել, իրեն էլ ավելի մանդրամասն ենք բացատրում այս արարողությունները, անպայման ուղեկցում ենք իրեն արարողությունների ժամանակ, մենակ չենք թողնում, կողքն ենք լինում, փորձում ենք կանխել կողքի մարդկանց շատ բուրըն հուզական դրսևորումները, կարող ենք նախապես բոլորին զգուշացնել, որ հիմա երեխան մտնելու է, խնդրում ենք այս պահին մի փոքր ավելի, հա, զուսպ լինել, շատ երեխային հարցեր չտալ, շատ չբզբզալ, հա, կոպիտ ասած այս պահին երեխային, եւ կազմակերպենք այդ պրոցեսը, որ երեխան ոչ երկար ժամանակով, կարճ ժամանակով մոտենա, որևէ ձևով իր հրաժեշտը տա եւ դուրս գա։ Եվ դուրս գալուց հետո եւս երեխայի կողքն ենք լինում, իրեն ուղեկցում ենք, իր հարցերին ենք պատասխանում, փորձում ենք աջակցել ինչ որ ձևով։ Իսկ եթե երեխան պատասխանում է, որ ինքը չի ցանկանում մասնակցել, հարգում ենք իր որոշումը, որևէ պարագայում չենք ստիպում մասնակցել, բայց կազմակերպում ենք մահացածին հրաժեշտ տալու որևէ այլ ձև։ Օրինակ, իրեն կարող ենք խնդրել մահացածի հնամակ գրել, կամ մահացածի համար նկար նկարել, կամ գուցե ինչ որ փուչիկներ բաց թողնել երկինք, հա, մահացածի համար, կամ գուցե գերեզմաններ այցելել, այսինքն որևէ մի արարողակարգ, ռիտուալ հրաժեշտի այնուամենայնիվ կարևոր է կազմակերպել։
Սա այն թեման է, որ մեր ընտանիքներում շատ քիչ է քննարկվում, բայց ցավոք պետք է սրան եւս իրականում տեղ հատկացնել։ Մի հարց եմ ուզում տալ կապված խուսափել բարի հետ։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք քիչ առաջ, որ ծնողը չպետք է խուսափի մահանալ բարերից։ Այ հետաքրքիր է, եթե հարցին մոտենանք այլ տեսանկյունից, ծնողն ինչից պետք է խուսափի երեխայի հետ, երբ խոսում է վշտի մասին, այսինքն ինչ բարերից պետք է խուսափի։
Ինչ անել, հա, բացատրելու գործ ընթացում։ Այո, մահ եւ մահանալ բառը օգտագործել չհամեմատել քնի հետ, չստել ասելով, որ այստեղ չէ, ցանկալի չէ օրինակ ասել, նա երկնքից քեզ հետևում է, որովհետեւ երեխան կարող է ունենալ հասկացում, որ իրեն անընդհատ ինչ որ մեկը հետևում է, տեսեք, այդ ինչքան բարդ է ամեն պահի զգալ, որ քեզ, ինչքան էլ քո սիրելի տատիկնա, բայց ամեն պահի, որ դու մի հատ չարություն ես անում, մի հատ ես անում, ես անում, քեզ հետևում են։ Խուսափել օրինակ նմանատիպ արտահայտություններից, ենթադրենք Աստված իր մոտ է տանում լավագույններին, սա կարող է բերել նրան, որ երեխան ուզենա իրեն վատ պահել, հա, որ լավագույնը չլինի, որ իրեն էլ չտանի, այսպես ասած Աստված։ Խուսափել օրինակ երեխային ինչ որ դեր տալուց, որ դու հիմա հայրիկը մահացել է, դու հիմա պիտի ընտանիքի հայրիկի դերը կատարես, հա, այսինքն չպարտադրել իրեն ինչ որ հույզեր, օրինակ չասել, դու հիմա պիտի լաց լինես, կամ հակառակը, եթե դու լաց ես լինում, ուրեմն հայրիկին չէիր սիրում, այսինքն մենք չպիտի երեխայի հուզական դրսևորումները ինչ որ կաղապարի մեջ դնենք, ասենք դու այսպես պիտի ապրես կամ այնպես պիտի ապրես, գիտես հայրիկը չէր ուզի, որ դու տխրեիր, չէ, մահացածի անունից եւս չարժի, հա, երեխայի հետ խոսել, որտեղ մենք իրականում չգիտենք ինչ կուզեր կամ ինչ կասեր մահացածը։ Փորձում ենք հնարավորինս պարզ, հա, անկեղծ լինել երեխայի հետ, նստել իր դիմաց, առանց կողմնակի մարդկանց, հանգիստ միջավայրում, նայել իրեն, եթե երեխան դեմ չի, գրկել, շոյել եւ հանգիստ ասել, շեշտելով այդ, օգտագործելով երեխայի համար հասկանալի բառապաշար եւ շեշտելով իմ նշած երեք կարեւոր կետերը, հա, ասելով, որ մահացել է, ցավոք սրտի չի վերադառնալու եւ որ դու դրանում հա քո մեղավորությունը չունես, եւ պատասխանելու երեխայի մնացած հարցերին, ինչպես նաեւ շատ կարևոր է հենվել երեխայի պատկերացումների վրա։ Մենք կարող ենք նաև իրեն շատ հաճախ հարցնել. «Դու ինչ գիտես մահվան մասին, հա? Դու ինչ ես կարծում»։ Նախ մի հատ հասկանալ իր պատկերացումները որտեղ են եւ հետո արդեն դրան համապատասխան մեր պատասխանը կառուցել։
Ինչ խորհուրդ կտաք մեր ռադիոյի կնդիրներին կապված մեր այսօրվա թեմայի հետ։
Երևի թե ամփոփելով զրույցը կուզենայի շեշտել, որ եկեք չխուսափենք այդ վիշտը ապրելուց ինքներս եւ չփորձենք անձին միանգամից հանել այդ վշտի միջակից, այլ հիշենք, որ վիշտը ունի շատ կարեւոր պաշտպանական նշանակություն մեր համար, այն օգնում է մեզ հաղթահարել այս բարդ իրավիճակը, ուստի ինքներս մեզ ժամանակ տանք այս հույզերը ապրելու, եւ եթե մեր կողքն է նման անձ գտնվում, ուղղակի ֆիզիկապես իր կողքը լինենք եւ հոգեպես իր կողքը կլինենք, չարժը զրկելով հույզերը, օգնել իրեն դա արտահայտել եւ օգնել հենց այն ձևով, որի կարիքը ինքը ունի։ Մենք ուղղակի դիմացին կարող ենք ասել. «Գիտես, ես քո կողքն եմ, ես քո հետ եմ։ Գիտեմ, որ հիմա շատ դժվար իրավիճակ է քո համար ու ես որևէ բան փոխել չեմ կարող, բայց ես այստեղ եմ ու պատրաստ եմ քեզ օգնել հենց այն ձևով, որով որ դու կուզես»։
Շնորհակալություն եւ վերջին հարցը, որով սովորաբար ամփոփում եմ թեման, կամ մի հարց, որի շուրջ կցանկանայիք խոսել, բայց ես ես այդ հարցը չտվեցի։
Գիտեք, իսկապես թեման շատ մեծ է ու շատ ներფერանքներ կան, բայց երևի այսօր այսքանով փորձենք ամփոփել։ Շնորհակալ եմ։
Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ հարցազրույցի համար, իսկ ձեզ սիրելի ռադիոընկերներ, հիշեցնեմ, որ այսօր ստուդիայում Երևանից աշխատում էր Լիկան, իսկ մեր ռադիոստուդիայում հյուրընկալել էին հոգեբան Լուսինե Աղաբեկյանին։ Նշեմ նաեւ, որ եթե ունեք հարցեր կապված մեր այսօրվա թեմայի հետ կամ էլ պարզապես ունեք հարց, որի պատասխանը կցանկանայիք լսել հոգեբանից, կարող եք ուղարկել ձեր հարցը Ռադիո Մարիամի կայքին կամ Facebook-ի անեջին, զանգահարել Ռադիո եւ նշված բոլոր դեպքերում էլ ստանալ պատասխան։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։